Ahoj a vítejte u nové epizody mého podcastu. Společně teď můžeme při poslechu následujících minut alespoň na chvíli vypnout okolní svět a užít si tuhle chvíli jenom pro sebe. Někdy se budu snažit vás inspirovat k zamyšlení, jindy budu jen tak bezpointně vyprávět a občas se budu snažit vás vylákat ven z vašich komfortních zón. Tak či onak, právě teď nastal čas kávičky, či vínečka, nebo čehokoliv jiného. Tak se pohodlně usaďte a krásně si ho užijte.
Tak já vás ještě jednou moc vítám u nové epizody mého podcastu a dneska je sobota, já natáčím po týdnu a myslela jsem si, že toho nebudu schopná, ale nakonec se ukázalo, že já se příšerně nudím, už se opravdu doma nudím. Nechápu a obdivuju všechny z vás, kteří jste zvládli doma karanténu a nevystrčeli jste nos ani paty z baráku, protože já si teďko zažívám nějakou svoji jako odloženou karanténu, by se dalo říct, protože už jsem třetí týden na neschopence a musím říct, že už jsem z toho notně spruzela. Přijde mi, že mám všechny dny úplně stejný a ještě ke všemu, já jsem naprosto příšerný a otřesný pacient. Já nejsem ten typ člověka, který by jako zvládal ležet na lůžku 24/7, přestože mám nařízený klid a měla bych ležet, tak já vždycky, když mám takový záchvěv jako energie, už si říkám, ty už toho ležení je dost a už mě bolí za krkem a z toho za krkem mě bolí i hlava a tak dále, tak já se vrhnu na různý resty, který se mi nakupili, ať už tady doma, nebo v tom mým onlineovém světě, protože já jsem za poslední týden jako kompletně předělala celý blog, předělala jsem celý Patreon, všechno, co se dalo, to jsem si jako tak nějak uklidila v tom svém online světě, plus jsem si dost uklidila i tady doma, každý den jako jinou místnost, když jsem na to zrovna měla energii, takže já to tady mám všechno lesknoucí se, uklizený, vypolírovaný a Mína už je ze mě notně spruzela, protože ji permanentně budím, že si s ní chci hrát nebo že ji chci podrbat, takže ta už mě má taky plný zuby. A takže jsem si říkala, že proč nenatočit další epizodu podcastu, když mám na to čas. Já už jsem se totiž strašně těšila na to, že mi ta neschopenka bude ukončena a že už budu moc začít žít jako normální člověk. Jenomže se stala taková jako nemilá věc. Teď už se tomu směju opět, že jo. Já nevím, jak to vnímáte vy, jo, ale mně přijde, že všechny věci a storky a zážitky, které v tu danou chvíli mi připadaly neskutečně jako šílený a jako otázka života a smrti, tak teďko zpětně se tomu fakt jako musím smát, jo. A věřte mi, že v úterý jsem se moc nesmála. Stalo se to, že já už jsem po delší době, kdy teda vím, že mám za sebou nějakou střední virózu, jsem se vrhla na nějaký normální stravování, by se dalo říct. Jo, začala jsem se vracet k tradičnímu jídelníčku, což znamená, jakože jsem už nejedla jenom rohlíky a housky, 3 dny starý a krekry a tak dále, ale že už jsem začala zařazovat i nějaký jiný potraviny, konkrétně mléčné výrobky, všechno samozřejmě jako furt odlehčený, to znamená jakože ne pribiňáky a extra tučný monté a tak dále, já tyhle ty věci stejně nejím, ale prostě jsem se začala tak nějak jako vracet, nebo myslela jsem si, že když se začnu vracet, že to bude všecko v pohodě a ukázalo se, že to prostě v pohodě není a v úterý už jako od oběda mi nebylo úplně dobře, že mě tlačil žaludek, nicméně já tím, že opravdu těch posledních 14 dní jsem toho moc jako nesnědla a já jsem jako zvyklá opravdu hodně jíst. Ještě teďko po tom, co jsem 2 měsíce byla na jídelníčku od Teresky a naučila jsem se opravdu jíst jako velký porce a velký jídla a navyšovat svůj příjem, tak těch posledních 14 dní jako pro mě je docela fakt trošku jako hraničící s hladomorem, jenom na suchých houskách a potravinách, tak jsem fakt jako byla hrozně vyhladovělá, takže přesto, že mě v úterý prostě už tlačil žaludek, jako nebo cítila jsem, že mě to břicho jako docela tlačí, tak jsem večer měla hlad, logicky, že? A prostě vždycky jsem dávala na tu poučku, co mě naučila máma, že když máš na něco chuť, tak si to dej. A nikdy se mi to nevymstilo, až do teďka. Když mi třeba kolikrát bylo blbě od žaludku a měla jsem chuť na vývar a dala jsem si vývar, tak mi po něm bylo zázračně dobře. Fakt to mám osvědčený, že když mám na něco chuť a dám si to, tak většinou, nebo prakticky vždycky se mi ten stav hnedka zlepšil. Teďko se to dost jako zvrtlo. Já jsem dostala hroznou chuť na jogurt klasický, bílej, řecký, s takovýma lupínkama, ale nejsou to ochucený lupínky, jsou takový špaldový, neslazený, nemá to prakticky žádnou chuť. No každopádně jsem na to prostě dostala chuť, snědla jsem to a v tu chvíli se rozpoutalo naprosto šílený peklo. Já jsem začala docela brutálně zvracet, strašně mě bolelo břicho, úplně fakt jako extrémně a já jsem taková hrozná hrdinka, jako co se týče bolesti. Já se fakt jako nedám a vždycky to vydržím hodně, hodně dlouho, dokud opravdu nemám pocit, že umírám, pak už teda jako říkám, že by bylo docela fajn jet jako do nemocnice, takže Mára ten mě chtěl zbalit už v 8 večer a já jsem to vydržela, přátelé, do půlnoci. V půlnoci už jsem prohrála svůj boj a už jsem byla nervově tak v háji, že jsem řekla, že prostě kašlám na to, jedem do nemocnice, protože jsem byla ve stavu takovém, kdy jsem se nemohla narovnat, kdy mi ta bolest šla fakt jako do ledvin, do zad, prostě do celého těla. Mára, když mě odvážel do nemocnice, tak už jako jsem byla v autě docela jako na hranici omdlení, což jako docela bylo hustý, protože já jsem v životě nezažila tak šílenou bolest, abych z toho omdlejvala. Kecám. Zažila jsem to po operaci s rukou, když jsem šla na rentgen. Takže tam jsem to zažila a tam jsem sebou třískla, ale to bylo tak rychlý, že to jsem nezaznamenala nic, než to, že jsem řekla sestřičce, já si tady potřebuji chvíli lehnout. To, že jsem kolem sebe neměla postel a že jsem si ustlala na zemi, to bylo úplně jedno v tu chvíli. Tak tenkrát si to pamatuju, že to jsem fakt jako. To jsem šla hnedka rypákem k zemi, ale já jsem to absolutně jako nepostřehla, že bych šla do těch mdlob, kdežto tady jsem fakt cítila, že kdybych neseděla v tom autě, takže ještě chvíle má je omdlím. Takže to bylo docela takový jako dramatický, teď to tady zase popisu, jak nějaký dobrodružný román. Každopádně jsme dojeli do Krče. Já fakt Krč nemám ráda, jako krčskou nemocnici. Já s tou Krčí nemám prostě dobrý zkušenosti a ani tentokrát jsem se úplně nesetkala s nějakým dobrým personálem, by se dalo říct. Jako já chápu, že ty doktoři toho teďko mají hodně a fakt jako s obrovskou pokorou a díkem jsem ráda, že mě jako přijali a že se o mě postarali. Vynecháme to, jakým způsobem se mnou komunikovali, že mi to absolutně nebylo příjemný. Jako, mě ta arogance ze strany doktorů někdy fakt jako strašně vadí. Jo. Já mám kolikrát potom akorát pocit, že jim jako přidělávám práci a že jsem tam na obtíž, jo, což jsem jako fakt měla. Nicméně nechci to rozmazávat, já jsem fakt ráda, že se o mě postarali, protože v tu chvíli já jsem fakt jako myslela, že chcípnu bolestí. Přijali mě, docela rychle jsem se dostala na chirurgii, měli podezření na náhlou příhodu břišní, jestli to říkám správně, takže mě poslali okamžitě na rentgen s břichem, protože to byly takové bolesti, že doktor mi fakt nemohl šáhnout ani na žaludek, jak jsem mu tam řvala a brečela. Každopádně, a já nejsem hysterka, prosím vás, jo. Já jsem úplně v klidu, jako co se týče bolesti. Já fakt trpím jak tur, ale jako fakt nevydám ani hlásku. Maximálně řeknu, a nedali byste mi něco na bolest, ale jako jinak neřeknu nic, ale tohle bylo už jako totální vrchol. Každopádně na rentgenu našli jenom to, že prostě mám zacpaný střeva, ucpaný komplet, že to prostě není jako úplně OK stav a že pravděpodobně to tělo jako moc nedává právě to, jak se snažím se vrátit do nějakého normálního režimu, plus to, že ještě stále jako nemám výsledky, jestli v sobě nemám ten kampylobakter, že to může jako hrát nějakou roli, i když už příznaky jako nemám. Takže zaplať pámbu, mi píchly injekci dozad proti bolesti, ta mi nastoupila poměrně jako rychle. No nicméně mě to totálně odrovnalo, odkopalo a víceméně momentálně jsem tam, kde jsem byla, týden zpátky, to znamená na suché dietě, úplně vyšťavená, o černých čajích, o vodě, už ani nevím, jak chutná kafe. Já tady chodím normálně čmuchat, máme kávovar jako s mlýnkem na kafe, já chodím čmuchat zrnka kávy ke kávovaru, protože mě to kafe tak strašně chybí a hrozně mi to voní, že jako tohle je momentálně takový můj trapnofetiš, jo, takže já si tady chodím čuchat kafe. A tak, no. Takže toť můj momentální stav. V pondělí jdu na kontrolu k doktorce a já doufám, že už budu jako ready a v pohodě a že se budu moc pomalu začít vracet a nějakým způsobem hlavně se vracet k normálnímu stravování, protože mi to fakt jako chybí. Já jako jsem nepřišla vůbec o chuť na jídlo, chuť docela mám. Jako potom úterý, teda musím říct, že středa, čtvrtek nic moc, ale v pátek už jsem se cítila docela ready, jako včera a dneska taky. A chuť na jídlo mám, hlad mám taky, normálně docela veliký. Jakože chudák Mára, ten tady se mnou po večerech kolikrát docela trpí, protože já když chytnu záchvat hladu a fakt bych si dala normální jídlo a on mi narve do ruky ten rohlík, tak já bych nejradši normálně mu ten rohlík nacpala do nosu prostě nebo do ucha nebo někam, protože já už toho mám plný zuby. Ale nevadí, nebudu si stěžovat, nebudu negativní, jenom jsem vám chtěla dát vědět, jak na tom teďko momentálně jsem. Je to i jeden z důvodů, proč teďko fakt neplánuju absolutně žádný workshopy, určitě ne na červen, asi ani na červenec. A já doufám, že kvůli tomuhle celému nebudu muset zrušit jogový víkend. Jako zatím se tohle toho fakt vzdát nechci a pevně věřím tomu, že budu v pohodě, ale prostě jako jo, no, je to ve hře, nebudu říkat, že ne. Každopádně se snažím brát si z tohoto pozitivní a to sice, že mám konečně čas na to dodělat si všechny resty, dokonce už jsem dotáhla spoustu věcí ohledně knížky. Mám hroznou radost z toho, že vám můžu říct konečně už nějaké věci, které se rýsujou. Už máme skoro hotovou redakci, myslím si, že teďko v tomhle týdnu už to na nějakých 99% půjde do korektury, což mám fakt jako radost, protože my jsme teďko ve fázi s Jančou Šulistovou asi takovou, že já jsem extrémně přehnaně perfekcionalistická v rámci svého textu, takže já mám furt pocit, že to stojí za prd, furt s tím nejsem spokojená, furt bych tam něco upravovala, předělávala, protože chci, aby to bylo jako fajn čtení. Načež zaplať pámbu, ona už mě jako zastavila a řekla mi, že už jakoby do toho nezarejvala, že už je to fakt dobrý, že zbytečně tam hledám jako chyby, které už tam nejsou a že můžu být jako spokojená s odvedenou prací, takže už tam jako dobrušujeme poslední dvě věci. Jinak už se to fakt jako finálně rýsuje a dokonce už jsme pohnuli i s grafikou a původně totiž ta knížka měla mít, jak to říct, jako tenkou vazbu, měla být úplně jako lehonka s takovým nažloutým papírem a měla působit takovým trošku jako retro dojmem, jenomže díky tomu, že těch stránek zas nebude tolik, jo, není to žádnej 200-stránkovej, 300-stránkovej sahodlovej román, tak mi z grafického oddělení poradili, že by bylo fajn to dát do tvrdý vazby a tohle všechno je možný jenom díky vám, protože v rámci předprodeje se vybral náklad skoro dvojnásobně. Takže my ten náklad teďko můžeme investovat jak do výtisku, tak samozřejmě do toho, že ta knížka bude vypadat hezčejc líp. Takže jsme se domluvili na tom, že knížka bude mít tvrdou vazbu, z toho mám obrovskou radost a bude trošku menší formát, než jaký byl naplánovaný do teďka. Takže ten formát, který měl být teďko, připomíná sešit, školní sešit, co jste nosili prostě na základce nebo na střední, když jste studovali, faktovce. A ten, který bude teďko, tak ten daleko víc jako připomíná knížku a hlavně to má tak friendly rozměry, že se vám to jako krásně vejde do kabelky, ale zároveň ta knížka furt jako připomíná knížku, že to není úplně nějaká miniaturní brožura. Tak z toho mám fakt jako velkou radost a jsem ráda, že se to zase hejbe někam dál. Plus jsem ráda, že se mi podařilo nějakým způsobem zprovoznit věci u mě na blogu, dát dohromady články, ještě je potřebuji všechny projít a zredigovat, k tomu jsem se vůbec nedostala. Ale konečně mám pocit, že ten blog vypadá poměrně profesionálním dojmem. Já jsem na tyhle ty grafické věci úplnej jako patlal, já to moc neumím, takže já když něco jsem kolikrát našla, co bych třeba na blogu chtěla mít, ale nepodařilo se mi to na poprvý, na podruhý, na potřetí jako zaintegrovat do těch stránek, tak jsem se na to vždycky vyprdla, protože jsem měla na práci tisíc jiných věcí, ale teď jak už jako ležím doma a už fakt jako si vymýšlím sama sobě jako různý úkoly, hlavně na tom počítači, co bych ještě všechno mohla udělat a zvládnout, tak je to fajn, že se mi to konečně podařilo posunout někam dál, takže budu moc ráda, když se kouknete ke mně na blog a dáte mi vědět, jak se vám to líbí. Případně mi klidně házejte nějakou zpětnou vazbu, protože jsme teďko tenhle ten týden na Instagramu zjistili spoustu věcí, které tam nefungují a já jsem na to mohla zapracovat. Takže vám všem, co jste mi napsali na Instači, že vám tam vyskakuje okno s tím, že můžete odebírat newslettery neustále dokola a že vás to otravuje, tak už jsem to opravila, už vám to tam vyskakovat nebude. Dobrý, tak úvodní kecací téměř 15-minutové okénko máme za sebou a já bych se ráda vrhla na téma dnešního podcastu. A já jsem se vás totiž ptala, o čem by měl být další podcast. A ty témata se poměrně hodně opakovaly. Spiritualita ta vede jako vždycky number one, takže určitě na tohleto téma brzo něco připravím. Pak jste se hodně ptali na podcast s mojí mamkou. A ten s mamkou naplánuju nějak během června a určitě připravím a vydám, takže se nemusíte bát, o tohleto nepřijdete. Potom se tady hodně často objevovalo podnikání, blogování. Od Dianky jsem tady dostala úplně super tip, zdravím Dianko, jak najít svou konkurenční výhodu, to mi přijde úplně skvělý. A všechno bych to chtěla zakomponovat do nějakého jednoho velkého celku v rámci jako rozjíždění mýho vlastního biznesu, mýho side hustlu, blogu, já nevím, YouTube kanálu, podcastu, všechny tyhle ty věci, které já jsem vlastně dělala od začátku, co tvořím, tak chtěla bych prostě udělat jeden takovej souhrnný podcast nebo článek na blogu nebo v oboje, udělat to třeba na dvě části a zmínit tam přesně i tyhle ty věci, jo, jak zjistit, v čem jste vlastně dobrý, jak to najít, jak najít konkurenční výhodu, jak na sobě pracovat v tomhle ohledu, jak třeba nastartovat ten biznis, i když já jako momentálně absolutně jsem nic nenastartovala, já jsem schořila jak papír, protože korona, ale spíš takový tipy do začátku, co bych vám jako mohla dát sama za sebe právě, když jako třeba něco rozjíždíte a nedaří se vám úplně, jo? Tak co třeba za mě si myslím, že by mohly být dobrý tipy pro vás. No a potom samozřejmě totální klasika, rodina, vztahy a tak dále. A já tady vypíchnu jedno téma, který, nebo přímo jako ta zpráva mě fakt jako hodně zaujala a myslím si, že o tom bychom se mohli dneska pobavit, protože k tomu mám hodně co říct. A to je role ženy v partnerském životě, předsudky a očekávání společnosti. Tohle to všechno jako shrnuje přesně to, co bych dneska chtěla rozebrat. Plus strašně moc dotazů na jako plánování rodiny, manželství, moje názory jako na tohleto téma a tak dále. Takže si myslím, že se na to můžeme vesele vrhnout. Asi úplně na úvod začala tím bodem, jako co společnost od nás očekává versus to, co my doopravdy chceme. Myslím si, že tohle to je tak strašně jako těžký téma, že to by bylo jako na celou ságu podcastu, jo? Ale já vám zkusím tak nějak nastínit, jak to vnímám já. Podle mě věk 30 je nová dvacítka, jako skoro, jo, by se dalo říct. Protože třeba moji rodiče, když zakládali rodinu, tak moje máma mě měla v nějakých, já nevím, 21, 22, teď si nejsem jistá. Každopádně tenkrát lidi rodili děti, nebo ženský rodili děti kolem té dvacítky. A máma právě říkala, že ženská, která třeba v 25 ještě neměla dítě, tak byla divná, jo. A já mám pocit, že se to dneska hodně jako posunulo k té třicítce, jo. Že ta třicítka je takovej ten věk, kdy poroď nebo umři, jo, prostě, nebo nevím, jak to jako jinak pojmenovat, jo, že prostě buď začni teda po té třicíce valit jedno dítě za druhým, anebo teda seš ta šílená kariéristka a nic mezi tím. A teď jako je otázka přesně, jako kde to je nastavený v té společnosti a do jaký míry my si to připouštíme, že to tak je. Protože já sama to vnímám, jakožto třicítka, mě letos bude 31, jako víceméně taková, takový vězení, který jsme si na sebe víceméně uvalili my sami, jo? Že na jednu stranu my se strašně jako honíme za tou kariérou a hrozně chceme něco vybudovat, máme daleko větší možnosti, než měli třeba naši rodiče a jejich rodiče x let zpátky, můžeme se vzdělávat, jak dlouho chceme, máme volební právo, můžeme opravdu dosahovat vysokých manažerských pozic. To je skvělý. A na druhou stranu, ale zároveň ve většině z nás přetrvává ten mateřský půd a chceme mít ty děti. Takže většinou, nebo co tak jako budu vycházet ze svých zkušeností a ze zkušeností a myšlenek holek, který mám kolem sebe, jo, z vrstevnic. Většinou to potom vypadá tak, že kolem tý 27, 28 vám začnou tam blikat takový ty kontrolky. Já úplně nevím, jestli jsou to biologické hodiny. Ale myslím si, že je to právě o tom, že z jedné strany je na nás trošku navalený ten tlak, že už bychom měli začít kolem tý třicítky přemýšlet nad tím, jako kdy ty děti budou, jo. A kolem těch 27, 28 teda začne blikat tato pomyslná kontrolka, hele, už se blíží třicítka, už jako se blížíš do té destinace, poroď nebo umři. Měla bys to začít plánovat, jo. A v tu chvíli, ve chvíli, kdy to začnete plánovat, tak se děje většinou to, že začnete vyvíjet tlak na svého partnera. který třeba na to kolikrát úplně není připravený. Takže vy mu začnete říkat, že chcete děti a rodinu a že chcete tohle, nebo mu to podprahově tak nějak podsouváte, úplně nejlepší je takový to moje kamarádka se vdala, nebo moje kamarádka je těhotná, nebo vidím ultrazvuk na Facebooku a tak dále. To jsou všechny tyhle ty témata, to je normálně jak zbraně hromadného ničení. To je jak když hodíte granát po tom druhém člověku, jo? Nebo já to vnímám, vidím to i u nás doma. A vidím to u svého bráchy se Sapčou, s jeho přítelkyní, nebo u jiných párů, jo? Že ve chvíli, kdy třeba ani nechcete vůbec jako tomu chlapovi podsouvat to, že byste chtěli rodinu, jenom prostě vidíte opravdu, že na Facebooku někdo znova otěhotněl nebo že je tam nějaká svatba, tak já úplně vidím ten odpor těch chlapů a úplně vidím, jak se naježujou a jak už jdou do toho protiútoku, aniž by vůbec došlo k nějaký smysluplný konverzaci. Každopádně tenhle ten jako tlak z obou stran, to znamená tlak na nás, jako na ženský ze společnosti, že kolem té třicítky už by se mělo rodit a zakládat rodina a zároveň i na ty chlapy, že samozřejmě záleží na tom, jakýho máte vedle sebe partnera nebo kolik je i tomu chlapovi, jo. Protože samozřejmě i na ty mužský kolem té třicítky začíná být jako kladený tlak, jo. Vidím to u spousty svých kamarádů, jo, že prostě jim odklepne třicítka a maminky už se začnou ptát, jako kdy budou mít vnoučata a tak. Tak tyhle ty dva tlaky většinou vedou k tomu, že vám doma vznikají docela velký třecí plochy a docela obrovský hádky, jo. Kdy ve finále se vůbec nedoberete nějakého konce nebo nějakého řešení nebo konstruktivního plánování, ale víceméně se dostanete do takového šíleného cyklu hádek, kdy máte neustále pocit obrovského tlaku. Jo? Vy, partner, vy versus společnost, partner versus společnost a nevede to jako prakticky nikam. Jo? A myslím si, že je právě důležitý v tu danou chvíli si říct, jako dát si opravdu tu ruku na srdce a být k sobě jako upřímná, jako sama ženská k sobě. Do jaký míry přesně je ten můj daný pocit postavený na očekávání společnosti a do jaký míry já tu rodinu chci jako ze svého vlastního popudu. No a z toho potom samozřejmě, nebo na základě toho, můžete vyvodit nějaký závěr. Pokud opravdu cítíte, že jste ve věku a jste v rozpoložení, kdy už tu rodinu chcete a opravdu si to přejete, přejete si, aby na to byl připravený i partner, tak potom jako vidím smysl v nějaký konstruktivní debatě s partnerem na tohleto téma. Ale pokud je to jenom proto, že se vás neustále vaše okolí ptá, kdy už budou děti, by the way, na tuhletu otázku už jsem ultra, mega háklivá a alergická, protože fakt jako ve chvíli, kdy se mi rozjela ta střevní chřipka, tak to bylo jak lavina prostě lidí v mém okolí a dokonce i cizích lidí na Instagramu, kteří mě konfrontovali s tím, jestli náhodou nejsem těhotná. Jakoby nejsem. Já vám to tady můžu říct. Ale i celkově, jako kdykoliv prostě kolem třicítky vykazujete známky zvracení nebo nějakých střevních obtíží, tak první, co ty lidi napadne, je, jestli nejste těhotná. Já chápu, že jako jim to připadá asi logický, jo, že už se nacházíte někde v tom rozmezí, kdybyste měli, kde se to od vás jako očekává. Ale jakoby jsou i jiný věci, které vás můžou zdravotně tížit než jako těhotenství. A mně přijde, že naopak tyhle ty otázky vás jako uvrhají ještě do daleko jako většího tlaku. Jo? Protože všimla jsem si, že třeba spousta mých kamarádek přemýšlí tím způsobem, že mi řeknou, hele, já ti to povím na rovinu, já třeba ještě jako nechci děti, ale já už bych jako prostě měla mít. Protože jako je mi těch 30, nebo bude mi 30, nebo je mi přes 30, dosaďte si tam, co chcete. A prostě měla bych je mít, protože třeba je za pár let mít jako nebudu moc. A já se toho prostě bojím a tak dále. A to je podle mě hodně špatný důvod k tomu mít děti. Důvod měla bych. Protože podle mě ve chvíli, kdy tam je to měla bych, tak je to přesně postavený na tom očekávání toho okolí. To není chci. Měla bych, není chci. Jo, to je obrovský rozdíl. A nevím, prostě si myslím, že z takovejhle popudů nemůže vzejít nic dobrýho. Mám za sebou spoustu příběhů, nejsou moje, myslím jako kamarádek nebo známých, kdy došlo k nějakému jako vyhrocenému nátlaku na chlapa, že prostě já chci dítě a měli bychom mít děti, nebo ne to, já chci mít dítě, ale přesně měli bychom mít dítě, mělo by to takhle být, už je nám tolik a prostě rozumově se na to šlo takhle na sílu. A nedopadlo to úplně nejlíp. Buď třeba se ty partneři po nějaký čase rozešli, protože zjistili, že jim to nefunguje a třeba při zpětné analýze věděli moc dobře, že jim to nefungovalo ještě dávno před tím, než si zakládali tu rodinu, ale jenom proto, že měli bychom si tu rodinu založit, tak si ji založili. A nedopadlo to prostě dobře, ta máma s těma dětma zůstala sama, nebo ta holka s těma dětma zůstala sama. Nebo další hrozná varianta, že zjistíte, že vám to nefunguje, ale přesto v tom vztahu zůstáváte, protože jste sice dosáhli svýho, že konečně, jo, konečně si mě vzal, konečně máme ty děti, ale ve finále třeba jste zjistili, že to úplně není to, co jste chtěli, nebo že jste si to představovali úplně jinak. To je třeba můj asi největší strach, jo, co se týče mateřství a rodiny, že já si to představuju nějakým způsobem, já si to představuju asi tak, že budu trošku jako moje máma, trošku dost, jo. Moje máma nebo naše máma s bráchou prostě nedělala z mateřství a z našeho dětství žádnou vědu, teď to zní, jak kdyby nás prostě vychovávala nějaká chladnokrevná, já nevím co, máma, jo, ale tak to vůbec není. Ale prostě moje máma je úplnej opak takových těch šišlajících maminek, co prostě neřeší nic jiného než to dítě a kolik udělalo hovínek a kolik pokakaných plínek bylo a tak dále. Prostě máma to vždycky brala hrozně střízlivě, úplně reálně, normálně, nešišlala na nás, nepatlala na nás, prostě chovala se k nám normálně. Já bych řekla, že trošku takovej, máma to ani neví, ale myslím si, že ona je takový trošku průkopník nějaký Montessori pedagogiky, jo? Že ona se k nám opravdu chovala jak k malým dospělým, jo? Když to takhle řeknu. A vždycky s náma mluvila, hodně s náma mluvila, už odmala, vysvětlovala nám ty věci, když jsme chodili třeba k doktorovi, tak nám nikdy neříkala, že nás píchne včelička a že to nebolí, vždycky nám řekla, hele, teďko půjdeme k doktorovi, on ti píchne injekce, ono to trošku to zabolí, ale nemusíš se bát, jo, a tím, že nám to takhle vysvětlovala, nebo pamatuju si, jak nám to vysvětlovala, tak já jsem, neříkám, že neměla strach třeba z těch doktorů, ale věděla jsem, co mě čeká, než kdyby mi řekla, že mě to bolet nebude a pak řvala jak tur, že mě to bolelo, jo. Prostě máma je v tomhle hodně střízlivá a myslím si, že já to budu mít hodně podobně, nebo tak nějak jako to vidím, takhle si to představuju a právě můj strach je takovej, že to ve finále bude všecko jinak, jo, protože moje mamka s náma jako zvládala strašně moc věcí, zatímco táta chodil do práce, tak ona prostě nám šila bundičky, starala se o nás, jako úplně špičkově, ukázkově vařila, všechno zajišťovala, na výlety s náma chodila, nic pro ní nebyl problém, ale já třeba si během toho chci plnit i nějaký svoje sny a plány, to znamená jako pokračovat třeba v nějaký tvorbě, samozřejmě ne tak intenzivně, ale furt bych jako ráda dělala tyhle ty věci nebo v něčem se sebevzdělávala. Prostě chtěla bych žít i ten svůj život, aniž bych jako ho musela mít plnej jenom těch dětí a jenom toho, že budu od rána do večera na někoho šišlat. No a to je přesně ten můj největší strach, který já jako mám, jo? Že ono to ve finále všechno bude jinak. Je mi jasný, že až budu mít svoje děti, tak budu určitě mluvit jinak, jo? Že prostě to bude ten středobod mýho vesmíru a že se o ně budu chtít jako starat a pečovat o ně, ale nechci být prostě ta máma, která je pohlcená na dalších 25 let jenom svýma dětma, protože když ty děti potom odejdou, jakože oni jednoho dne odejdou, tak vám nezbyde nic. Jo, a myslím si, že je fajn se věnovat i sama sobě, aspoň v nějaký míře, i když samozřejmě už ne tak velký, ale i tak si myslím, že je to dobrý, jo, minimálně v tom, že si zachováte zdravý rozum a že potom nezačnete šišlat ty sami na sebe do zrcadla, ale to je jenom můj názor, jo, já teďko fakt vycházím ze svých názorů, že já ty zkušenosti reálně nemám, tak jenom abyste si jako nemysleli, že zase tady někoho prýčuju, jako vůbec ne, to jsou jenom moje názory. Každopádně, jo, tohle je prostě můj momentálně největší strach, že já si to představuju nějakým způsobem a ve finále potom zjistím, že to je jako úplně všechno jinak. Ale je jedna věc zjistit, že je všechno jinak, co se týče jako dětí a výchovy dětí a toho, že třeba nemáte tolik času, kolik jste si mysleli, že budete mít, než zjistit, že je všechno jinak v rámci toho, že vám do toho zasahuje i ten vztah. To znamená, že třeba víte, že ten vztah je nějaký, ale že teda s tím partnerem jako už byste měli asi zůstat a už byste si s ním teda měli udělat ty děti a tu rodinu. A pak si s ním uděláte děti, rodinu a najednou zjistíte, že to je jako hodně velký špatný. Že to je ještě horší. Jo, že prostě s těma dětma, podle mě, co teda vidím ze zkušeností svých kamarádek, se prohloubějí vaše i partnerovi negativní vlastnosti. Jo. Že třeba i moje máma říkala, že nejvíce s tátou hádala, když já jsem byla s bráchou malá, když jsme byli prostě malí. Protože se hádáte kvůli dětem, řešíte ty děti, jakýkoliv sobectví vás jako partnerů musí jít stranou, protože samozřejmě dáváte hodně, hodně moc věcí a hlavně času do těch dětí. A tam jako nějaký já jde úplně do pozadí. A je až na posledním místě, protože teďko je důležitý se postarat o ty děti, jo. A tohle to je přesně to, co si myslím, že není jako dobrý, když zakládáte rodinu nebo jdete do nějaký vztahu, i třeba do svatby, na základě nějakého měla bych nebo na základě toho, že to chce ta společnost, protože vás to potom může dostat do takovéhohle jako vězení, kdy si řeknete, no, tak teď jsem přesně tam, kde jsem chtěla být, ale ono je to ve finále všechno úplně jinak, než jak jsem si to představovala. Já doufám, že tohle to dává jako smysl, to se snažím říct, protože podle mě, když právě vycházíte z toho upřímného vztahu, který máte sami se sebou, kde si to nastavíte tak jako, že ano, chci ty děti, chci je s tímhletím partnerem, jsem o tom přesvědčená, bla, tak si myslím, že je daleko větší, nebo takhle, že je daleko menší šance, že se seknete, než když vycházíte z toho, že společnost lomeno prarodiče, lomeno rodiče, whatever, kdokoliv, kamarádky, mi dávají najevo, že bych už taky jako měla mít tu rodinu. No a ten, co je vedle mě, je docela fajn. Asi už jako lepšího neseženu, no tak to s ním teda upíchnu se, jo. Nemyslím si, že tohle je dobrý přístup, nedoporučuju a myslím si, že to zavání docela velkým průserem. Nikdy není pozdě na to chtít od života víc. A hlavně v tom partnerském, tak tam to platí jako dvojnásob. Jo? Co se týče té role ženy, tak my těch rolí máme neskutečně mnoho, nepřeberně mnoho. A podle mě role matky je ze všech těch rolí nejkrásnější. Podle mě ne nejdůležitější. Jo? Myslím si, že nejkrásnější. To je můj názor zase, jo? Říkám svý názory. Myslím si, že jako bejt máma je fakt jako překrásný. Jo? To, co třeba vyprávila moje máma nebo vyprávějí kamarádky, musí to být naprosto boží. Ale je to jenom jedna z těch našich rolí, jedna z těch našich částí, co my dokážeme. A myslím si, že to je neuvěřitelný, že tohle dokážeme, protože se tím dost odlišujeme od chlapů. A ne každý chlap dokáže být plnohodnotnou mámou, i když věřím, že chlapy umějí být taky skvělou mámou i tátou v jednom. Protože jsem jednoho takového tatínka zažila, který vychovával dvě dcery sám a byl jako naprosto skvělý. Musel zastávat roli matky i otce. A šlo mu to výborně. Ale myslím si, že ve většině případech jsme my jako fakt nezastupitelní, jako ženy v roli matek. Každopádně ta paleta těch rolí, kterou my máme k dispozici v našem životě, je de facto nekonečná. Umíme být skvělejma manažerkama, umíme být neskutečně tvůrčíma ženama, umíme boxovat, dokážeme slaňovat skály, umíme být sportovkyněma, dokážeme se starat o zvířata, dokážeme se starat o muže, dokážeme být skvělou hostitelkou a tak dále. Prostě umíme toho strašně moc, perfektníma milenkama, manželkama a tak dále, matkama. Ale podle mě, nebo jak to vnímám já, jak to mám já teďko na své cestě, pro mě je strašně důležitý naplnit hlavně sama sebe. Naplnit sama sebe ještě předtím, než se budu vůbec rozdávat někomu dalšímu. Protože k další věci, ke které jsem se chtěla dostat, je to, že si spousta holek ženských pořizuje děti proto, aby mělo smysl svýho života. A vidějí prostě ve svých potomcích jako, nevím, největší smysl jejich bytí. A zase říkám, já tu roli matky nechci zlehčovat, přijde mi krásná, úžasná, geniální, ale podle mě děti by neměly být smyslem vašeho života. Myslím si to. Protože se do nich akorát budete projektovat. Budete si skrz ně snažit si splnit nějaké svoje nesplněné touhy, jo, a přání. Vy to, jak kolik rodičů nutí svoje děti na vysokou jenom proto, že oni si to nesplnili, nebo nutí svoje děti, aby to někam dotáhli, jenom protože oni to třeba, nebo oni mají pocit, že to nikam nedotáhli, tak chtějí, aby jejich děti to někam dotáhli, přestože třeba ty děti to vlastně nechtějí a tak dále. Myslím si, že když je člověk jako vyrovnaný a v pohodě a splní si spoustu svých snů nebo většinu svých snů předtím, než jde do nějakého mateřství, Takže se to potom dost jako na tom mateřství odráží, protože svým dětem potom předáváte vlastně to hezký, co jste zažili. Nemáte na ně přehnaný nárok a nemáte nutkání si skrz ně přesně plnit nějaký svoje sny, nějaký svoje touhy. Ať už co se týče vzdělání, cestování a tak dále. Já vím, že jako moje mamka třeba, když nás měla, tak zdaleka si nesplnila všechny svoje životní sny. Jo? Ona si je plní až teďko, třeba s tátou skrz nějaké cestování nebo podnikání. Ale ona to neměla tenkrát jako vůbec zapotřebí. Jo? Nás někam jako pušovat, ale zároveň v nás neviděla jako smysl svého bytí. Možná díky tomu mám tak strašně střízlivý pohled jako celkově na výchovu dětí a na mateřství, protože ona jako na to kladla důraz, jako ona nás vychovala velice, velice dobře. To, jako, teď se ani nechci kasat, tak jsem úplně geniálně vychovaná, to jako v žádném případě. Ale jak ona přistupovala k nám jako k dětem, tak mi to přišlo strašně fajn, když jsem to potom třeba viděla jako učitelka na základce nebo jako vychovatelka ve družině, jak se ty rodiče chovají k těm dětem. Tak jako ten model, který mě ukázala moje máma nebo který nám ukázala s bráchou, mi do jistý míry přijde fakt skvělej. Ona na nás byla jako extrémně přísná, to jako asi jedno velký mínus. Ale jinak ten styl komunikace a prostě to, jak nám to nastavovala všechno, to mi přišlo skvělý. To, jak to třeba dneska kolikrát vidím u těch právě urputných matek, úzkostných, jak ty svoje děti držejí zpátky, jak v nich budujou strach už od malička, tohle nedělej, tohle nesmíš, na tuhle půjdeš školu, takhle se budeš chovat, takhle se budeš oblíkat, blablabla. Tak nevím, prostě přijde mi to nesmyslný klást na ty děti tak extrémně velký břímě, jako to, že do nich budete projektovat svůj smysl života. To je prostě, jako, myslím si, že otázka smyslu bytí je dost závažný téma pro jednoho člověka. A ještě to jako přenášet na někoho ostatní, nebo na někoho jinýho a jeho učinit vlastně tím zodpovědným bodem za můj vlastní život je naprosto otřesný. Jo? Zkuste si to dát do této roviny. Mně to přijde, nevím, přijde mi to takový trošku nezodpovědný ze strany člověka, který háže smysl svého bytí na někoho jiného. A to se nevztahuje jenom na děti. To se dá hezky stáhnout i na partnera. Jo? Že vidíte smysl svého bytí v tom, že si najdete toho geniálního partnera, nebo geniálního, jako ten geniální vztah úžasný, hodobožovej, zalitej sluncem a prdícíma jednorožcema a že se vemete a tak dále a projektujete si do něj a v tom partnerství vy vidíte jako nejvyšší smysl svého bytí. Já jsem to dřív takhle nastavený. Měla víc spoilerovat. Nebudu, dočtete si to v knížce, nebo vy, co mě posloucháte, čtete mi články, tak to víte moc dobře, jak já jsem to dřív měla nastavený. A pro mě opravdu ten vztah a ten partner bylo prostě něco. To byl jako nejvyšší bod mýho života. Teď to je přece totální bullshit. Jo? Nejvyšší bod a středobod vlastního života byste měli být vy sami. Vy sami pro sebe. Vy byste měli být ten největší projekt vašeho života, do kterého budete investovat čas, energii, peníze. A to, že do toho spadají všechny ty sny v podobě rodiny, v podobě cestování, v podobě manželství a tak dále, je krásný, ale to jsou všechno takové střípky, které zapadají do té skládačky. Některé jsou větší, některé jsou menší a ty vám dohromady dávají tu mozaiku toho života. Ale myslím si, že jako přeceňovat jednu věc na úkor jiných je fakt nesmysl, protože když se vám to potom zhroutí, jakože se vám to prostě zhroutit může, i když vám nepřeju nic špatného, ale jsem realista, prostě ten život takovej je. Může se stát cokoliv a může se vám jedna ta část toho vašeho života sesypat. Ať už je to, že po nějakých x letech se třeba rozvedete. A nebo přesně to může být v podobě toho, že ty děti vyletějí z hnízda. Jo? Ono se de facto nemusí stát ani nic hroznýho, ale jenom ty děti odejdou prostě studovat nebo se sami oženějí a půjdou někam pryč. A jako vám se zhroutí celý život? Protože vám odejde smysl života? Teď to je hrozný. Nehledě na to, že to, co tady chci prosím vás říct, je, že pokud jste furt ještě ve stavu, že hledáte svoji druhou půlku, tu druhou polovičku, tak se na to prosím vás pěkně vykašlete, protože nejste zadek, abyste měli dvě půlky, prosím vás. Fakt se na to vyprněte. Vy jste sami o sobě dokonalej celek. Dokonalej a jedinečný celek. A vy k sobě hledáte jiný celek, se kterým se jako budete hezky kombinovat a doplňovat, nebo já nevím cokoliv, jo, prostě nemusíte se ani doplňovat, jo, jak se třeba říká, že protiklady se přitahují a tak dále. Každý vztah je jiný a má jinou dynamiku a ty lidi se měnějí, prostě jako celkově ty vztahy jsou strašně náročný téma, jo. Ale takhle já to nějak jako vnímám, jo. Prostě Zkuste se odprostit od těch konvencí té společnosti, zkuste se odprostit od toho, abyste jakoby kladli svůj smysl života na někoho jiného nebo do něčeho, do nějakého vztahu, do nějakého mateřství, pokud to tak třeba vnímáte nebo doteďka jste to takhle vnímali. A zkuste se zaměřit sami na sebe, co vlastně chcete vy od toho života, co chcete od sebe, v čem se chcete zlepšit, jakou cestu ještě před sebou máte, jo? A pokud tam jako jednoznačně máte ten hlas toho, ale já už jsem jako všechno si splnila, už bych chtěla ty děti, nebo jste si třeba všechno nesplnila, nechcete si to plnit, ale prostě jenom chcete ty děti, protože to takhle cítíte, tak mi to přijde naprosto úžasný a v pořádku a jako já vám do toho absolutně nemám co kecat, jo, svýma názorama. Ale pokud opravdu máte v hlavě toho strašáka, který ho má podle mě spousta dnešních ženských kolem třicítky, ve stylu, jakoby měla bych mít ty děti, i když se na to třeba ještě necejtím, i když myslím si, že na to třeba ještě mám čas, nebo bych chtěla třeba vycestovat na rok někam a pak mít ty děti, nebo třeba ten partner, který ho vedle sebe mám, tak o tom úplně nejsem přesvědčená a tak dále, tak prostě nepřistupujte na ten tlak. Ať už jste si ho v sobě vytvořili vy sami, nebo jste si ho vyslechli někde ve společnosti, nebo jste si to dočetli někde na Facebooku, že kolem třicítky byste měli dělat to a to, tak prostě můj názor je takovej, abyste se řídili svým vlastním selským rozumem a svojí intuicí a věřte mi, že to jediný vás podle mě dovede do šťastného konce. No, takže tak, a já si myslím, že my bychom to tady mohli u toho šťastného konce tak nějak pomaličku jako zakončit. Já budu moc ráda, když mi dáte vědět vy, jak to vnímáte, jak to cítíte, protože pro mě tyhle ty myšlenky, zkušenosti jsou hodně zajímavý a důležitý. Poněvadž nýbrž, protože já mám rozepsanou druhou knihu, jsem vám chtěla říct. Respektive jsem se vrátila k tomu románu, který jsem rozepsala 4 roky zpátky a to už jsou fakt jako fiktivní, úplně fiktivní příběhy, nebo je to fiktivní příběh, který jsem vymyslela. Ale vzhledem k tomu, že to bude zase cílený na ženy, tak všechny tyhle ty věci, a o kterých se tady bavíme, protože to bude vesměs jako o ženách kolem třicítky, tak jsou pro mě docela důležitý pro to, aby ty postavy byly jako hodně reální a čím víc jako zkušeností a čím víc hlav, tím víc myšlenek a tím víc toho budu vědět a myslím si, že by to mohlo být všechno jako v tom kontextu reálnější a zajímavější. Takže mi určitě dejte vědět, tím nechci říct, jako, že vaše příběhy budu někde sdílet, to vůbec ne, ale že se můžu o zkušenosti jiných lidí zase opřít, aby ty postavy byly o něco víc reální. Takže budu moc ráda, když mi dáte vědět. A jenom takhle na závěr bych chtěla dát ještě krátký self-promo k Patreonu, kde jsem kompletně předělala členství a můžete si teďko vybrat jenom ze 2 způsobů, jak mě podpořit, a to sice buď za 5 nebo za $10 měsíčně. Doteďka to bylo tak, že jste si vybírali od $1 do $30 a podle toho, kolik peněz jste přispívali, tolik obsahu jste získali. To jsem úplně zrušila. Vy si můžete vybrat teda buď mezi $5 a $10 a je jedno, co si zvolíte, protože ten obsah dostanete úplně stejný pod obou typama příspěvků nebo jako finanční příspěvků. A to i zpětně. To znamená, že když se tam dneska přihlásíte, tak máte k dispozici content, který tam vznikal poslední půl rok. Můžete si teda pustit třeba i 4-5 měsíců starý videa, což si myslím, že je docela fajn. Takže to jenom k Patreonu. Já vám moc děkuju za to, že jste dnešní podcast poslouchali a budu se na vás moc těšit příště. Mějte se krásně a čau.